gambar 30, mih Yesus da sai Tuhan bukuaso. Dilem gambar sa, dapok kita liak jelma ruah. Sai sikor mulpul patung jimat ri benda-benda keramat. Jelma sai kok percaya di Tuhan Yesus, mak dapok nyumbah, atawa kilu tulung di dukun. Patung, jimat, atawa benda keramat, ri jelma mati. Tuhan Yesus lebih berkuasa, jak kuasa-kuasa saya bari. Jadi kontuni kubuhaban atau rabai, dan kilu tulung di dukun, karahmat, patung, atau jelma mati. Kilu da tulung di Tuhan Yesus. Budu ada niku dia. Cawako api saya niku perluko. Tuhan Yesus amat bukuaso. Tuhan Yesus ngasihi niku. Tuhan Yesus selalu andongi ko doamu, ri selalu nulung niku.